L'objectif donc de cette
assistance. Ni kunye ka demenke guawuye desebe munu na wasa uka balo soro. Wati kelena baloko juya keleli besena. O hukumu kono kala uni donya ujidili boloda lendo sinji dilika ani tobili
ou autre de démonstration culinaire.
Joni demen nunu soro bagawuye.
Déménage.
Deseni fantanya be gwa mununa ani covid bana kololo ye munun sengen soro ni adamadian siratigela ni wilikajo imbe talike gouvernement ka chesiri kono kanyesi covid bana kololo ma soro ni adamadian la wasa uka sira soro ambe barake kominta ani kono ton kono kulukoro segu moti gawo tumutu ani menaka maraw kono o yorola anye segesegali boloda nan de men bawye gouvernement kunda noye jigiseme yiri abe gwa ba bishegini durubo Munu ndasu musumuna, osenfe, adona dese tamasye unyemi. O tamasye unde nyeshina guawuni demise uma minu shite teme sanfla hakeka. Musokono mau, jibatou, ani lujuratou. Anyan sinsifuna, minu ndaga yoro boshirula, o yoro ula.
Demen unu tlali bara beke chogodi.
Pour l'instant, nous allons utiliser donc les coupons.
Ambe yoro mina ikosisan. Ambe coupon de di o de donendo wa o de beke pamfe ni vulgajo in sefe coupon warla madedu ola ambena se favori wa sabadeka obedi gwa klingena bela jelema kalu nani kuntala kono inafo ambe wati mina iko 600 baloko gelea wati tofla obedi novembre kalu ani decembre kalu natawla
demain nous tla li bara beke chogodi
nous allons passer par des ONG
Ambe teme de memba jekulu fe ambe munu wele ko ONG o sigida o konana sisa sebembe uluni pamche o ONG nunu debe coupon tla yoro labe pambe munu ndi mauma o coupon nunu debe fale balola obeke ni jago kelawye anu munu che sebembanche nu lubena balo fere ni coupon ye pambe mindi mauma
ou ils vont donc payer avec le coupon que le PAM leur a donné
quels sont les ferou du même boulou d'aller no PAM fe wala saka coronavirus bana charlie doya
volume de ménages ou de bénéficiaires
dobora gwao hakela wasa ankana jamana sharia ususo teko minan dafale ofuna bala maski ofuna bedi mauma
des points de lavage des mains bien entendu les masques ou autres également qu'on distribue à nos bénéficiaires